Азатлык радиосы сөйлөйт. Биринчи октябрь жумга күн кийтирген хабарларга Азатлык радиосы нәтижеси. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан: Татарстанда ипи бәясе орташак яки түбән сыйфатлы уннан пешерилеп арзанга сатылачак. Бүген гаскәргә көзге чакырылыш башлана. Татарстан хәрби хезмәткә тагын да күбрәк яшьләр җибәрергә тиеш. Өлкәннәр көнендә искә алынмаган ялгыз кешеләр күп. Бүген Русиядә өлкәннәр көне билгеләнә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада тарихчы Галим Дамир Исхаков үзенең яңа китабын тәкъдим итте. Бүген халыкара музыка көнендә татар опералары турында сөйләшербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Башта дөнья хәлләренә күзәтәм. Украинаның Конституцион мәхкәмәсе 2004 елгы канунга үзгәрешләр кертте. Әгәр элек премьер-министр һәм хөкүмәтне югары рада, ягъни парламент билгеләсә, хәзерге үзгәрешләр нигезендә бу вәкаләтләр кабат президентка кайта. Ягъни премьер-министрны президент Виктор Янукович инде үзе билгеләячәк. Тулырак итеп, Ландыш Харасы сөйли.
2004 елны кабул ителгән конституциядагы үзгәрешләрне дөрес түгел дип танып, Конституцион мәхкәмә Украина президенты Виктор Януковичка зур бүләк ясады. Конституцион мәхкәмә рәисе Анатолий Головин җомга көнне Киевта булай диде.
Визнати таким, що не відповідає Конституції України.
Україна Конституційна мәхкәмәсе мондый карарга килде. 2004 елның 8 декабрендә Украина Конституциясына кертелгән үзгәрешләр кануны аны карау һәм кабул итү вакытында бозылу сәбәпле Украина Конституциясына туры килми дип санала ди Головин.
Процедура його розгляду та прийняття.
Бу үзгәрешләр нигезендә премьер-министрны билгеләү вәкаләте кабат президентка кайтарыла. Ә моңа кадәр премьер-министр намзәте исемен президент югары рададагы депутатлар тәкъдиме белән кертә иде. Украина президенты Виктор Янукович бу карарны хуплады һәм тәптән үзгәрешләр булмаячагын әйтте. Ялтадагы форумда чыгыш ясап, ул элекке күңелле булмаган сабакларны истә тотып, без киң җәмәгатьчелек фикере һәм кануни карарлар белән хәрәкәт итәчәкбез диде. Шулай ук ул демократия, җирле үзидарә һәм кеше хларны үсешен вәгъдә итте. Ләкин президентның сәяси көндәшләре әлеге мәхкәмә карарын авторитаризмга бер адым дип бәяли. Оппозиция башлыгы, элекке премьер-министр Юлий Тимошенко моны 91 елны совет җитәкчесе Михаил Горбачевка каршы түнтәрелеш белән чагыштырды. Бу көн, ягъни 2010 елның 1 октябре Украина тарихына демократияны юк итү, диктатура урнаштыру, Украина ГКЧПС кебек кереп калачак, диде Тимошенко.
Як день українського ГКЧП.
Тимошенко благоурын басары депутат Сергей Соболев аның сүзләрен куәтләде. Илдә дәүләт үнтәрелеше булды, илнең төп кануны, конституция бозылды. Соболев шулай ук чираттан тыш сайлау уздырырга чакырды һәм әлеге вәзгыяттән чыгуның бердәнбер кануны юлы ул президент һәм парламент сайлавын үткәрү булуын әйтте. Аныңча бу гына хәлне үзгәртә ала, юкса илдә диктатура канунилашачак. Белгечләр шулай ук мәхкәмә карарына шик белдерде. Сәясәт белгече Виктор Небаженко бүгенге хәлләр болай да буталчыктагы Украина сәясәтен тагын да авырайтты ди. Конституцион мәхкәмә үз карары белән куркыныч конституцион аңлашылмаучанлыклар тудырды. Ул үзенчә яхшылык эшләмәкче иде, әмма алай килеп чыкмады. Чынлыкта бу хәлне авырлаштырдык гына, чөнки ул үзен югары канун чыгару оешмасы урына куйды һәм чын югары канун чыгару оешмасына башкаручы вазифасын калдырды, ди Небаженко. Сәяси һәм хокук үзәгенең Киевтагы җитәкчесе Игорь Калиюшко аның белән килешә. Мин Конституция мәхкәмәнең бу карары белән ничек Конституцияны үзгәртү хокукына ия булуын аңламыйм. Моннан шундый мантык туа. Димәк, моңа кадәр 2004 елгы Конституция дөрес булган. Ә бүгеннән инде Конституция мәхкәмә барлык кануннар 1996 елгы Конституция нигезләмәләре белән кабул ителергә тиеш ди. Димәк, Конституция мәхкәмә аңа Конституция биргән вәкаләтләрне үз файдасында кулланган булып чыга. Николиушка. Украина бүгенге 450 урынлык парламентында Янукович тарафтарлары 175, Тимошенко блогы 156, Наша Украина 72, Коммунистлар фирқасы 27, Литвин блогы 20 урын алып тора.
Украина конституциясындагы үзгәрешләр турында Ландыш Харасовны тыңлады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Bu günlərdə Qazanda ipi qəbəylər artu, yəki talonlar kirtilu ixtimalı turunda xəbər toraldı. İpi pişirüşilər birligi vəkilləri özlərinin sonu oturuşunda ziyanğa işləvlərinə zorlanğan. Bu xəldən şıxı üçün ya ipi bəyəsin artırırğa ya tübən sifatlı ondan sosial ipi pişirirgə təqdim etilə. Şularada Respublikinin brendi son alğan bəxətli şildəri qiymətin artıra. O, birinci tapqır franchising üsulu bilən Novosibirskida birinci kibitin aşarğa jiyna. Şuşa iki kürünüş turunda tolıraq etib Bikatimir Vasili.
Bu yılgı kırılıkka koramastan, hakimiyetler ipiye bayanını arttırırga erik bermey. Ekmek sosial yoktan yoklangan oşamlıklar isimligine kire. Onda selski, darnitski ipiler hem oğundan kumash bar. İn yokşı satılatırgan hem xalık yaratıp alatırgan yuqarı sıfatlı selski ipiye 12 sum teresi tura. Bu 3 tür ipiye bayanlar hükumet kararı bilen tundırılgan. Hem olar yıl ahırına kadar soklanırga tiyiş. Şuşa sosial ipiler Tatarstandagı ekmek pişirüşiler jetiştiratırgan tavarını 3-dən 2 ölüşün təşkil etə ikən. Yuqarı sifatlı ipini sosial bəyədən satu bizgə ziyan kitirədi ipi pişirüşilər. Bu xoqda söz kubtən tügül Qazanda bulğan ipi pişirüşilər birliginin jiyinında barğan. Onğa, mayğa, yumurqağa, energiyağa bəyələr xükumətlərinin tüyüğuna qoramastan künnün kün orta bara. İpi pişirüşilər birligi rəisi İldar Nikiforov xəllər bulay davam etsə, kiləsi oturuşqa kilüşü də bulmaz. Bu şartlarda ya ipigə bəyəni artırırğa, ya zavodnı yabırğa tur Şəkli bildirgen. Bu xəldən çıxu üçün ipi pişirüşlər sosial yoxdan yoxlanğan ipilər isimlikində bir günə tür ekməkni qaldırırğa, həm onu da tübənirək sifatlı ondan pişirirgə təqdim etə. Əmmə ülkən kişilərinin sifatsız ipi oşisi kilmi. 1-ci oktyabr, ülkənlər gününə bağışlanğan şorağa kiliyən pensioner avzı Yuri Şirsnyov orzanlı ipi turundağı təqdimini işitkəş küldü.
Smişno.
Смешно?
Да. Ну что вы как-то. Весь мир живет как люди, а мы как мечтане люди что.
Qazandagı pensioner opalar arzanlı ipi turunda eşitkeş, ğımır boyu işlevleri, big ağır tırmışta yaşavlarını iske tüşürdü. Sifatsız arzanlı ipi şiğuğa olar qanağat tüğül.
Kızım, gafu etiniz beni de. Jeyin kim magazinde oturdu, kim ditiske satta tamakları tuk buldu, biz talon bilende şiratka tura turgan idi. Kim magazinde işledi, kim ditiske satta balalar payuğun aşadı, stolovayda olar ana es akılatta işlediler, rahatlanıp yaşadılar. Uçağında biz big ağır yaşadık. Бега ауыр яшадык. Хазыр Аллага шүкүр, рахмат Путинга рахмат. Менә бу ипиналаны бар бер әле ул әби алыр, өнеткән икенче кеше әйтер мен гада шул 300 сумны алалы дир. Андый хәлләрдә булыр ул.
Юк әле аның тәме буламы?
Ул бит 300 дигән сүз. Әйе, ул бит ношарымнан, ношарымнан.
Әйе. Сезнең дә бер алым.
Ну, мин, например, кимсенәм? Ничек инде? Тәмле ипи ашысы килә, без булай да бу ипине дә барып, хлебзавод третийның үзеннән алабыз. Потому что жымшак, свежий.
Оскармлы гаиләләргә түбәнрәк сифатлы ипи пешерә башлау турында сүз барганда, Татарстандагы иң кыйммәтле кибетләрнең берсе саналган республиканың бренды булган Бәхетле ширкәте кыйммәтен арттыру юлларын эзли. Коммерсант газетасы язганча, Бәхетле шилтәренең Новосибирскида да беренче кибете ачылырга тиеш. Аның инде Казанда 10 кибете бар. Шаулы һәм Түбән Камада берәү, Мәскәүдә 4. Бәхетлек Мәскәүдә генә яңа кибетләр ачырга җыенуын белдергән иде. Инде хәзер Новосибирский турында тәсвитләр чыкты. Себер якларындагы яңа кибет франчайзинг ысулы белән ачыла икән. Ягъни, Бәхетле исеме астында эшләргә теләгән Новосибирский сәүдә шелтәре үзе Казан ширкәтенә аның өчен акча түли һәм табыштан да үз процентын ала. Шул рәвешле бу шелтәр Себер төбәгендәге иң кыйммәтле кибетләр базарына керергә тели. Әлегә Бәхетле исеме астында Новосибирскида бер генә кибетне ачу турында сүз бара. Әмма киләчәктә кибет яхшы эшләп китсә, аларның саны артырга мөмкин. Бу очратында Бәхетле ширкәтенең бәясен арттыра дип әйтә белгечләр.
Казаннан Бикатимирова сөйләдем. Бүген Россиядә өлкәннәр көне билгеләнә. Казанда яшәүче 77 яшьлек Әлфия апа Зиннатова өчен бу көн башка көннәрдән бер нәрсәсе белән дә аерылмыйм. Апа урын өстендә. Аны бәйрәмгә чакыручы да социаль яклау үзәгеннән килеп котлаучы да булмаган. Картлык кемгә шатлык исемле видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Бүген шулай ук Русиядә хәрби хезмәткә алу башланган көндә. Татарстаннан армиягә китүчеләр яз белән чагыштырганда тагын 25%-ка арттырыла. Ә 200ләп егет язгы чакырылыштан качып калган. Яшьләрнең күпчелеге хәрби хезмәткә бару үз гомереңне куркыныч астына кую дип саный. Наил Аланны тыңлыйк.
Айрат Шәрәфетдиновка 21 яш. Ул Казан дәүләт консерваториясының 2-нче курсында укый. Хәрби тормышына бөтенләй юк ят нәрсә түгел. Консерваторияга кергәнче Сембердәге Суворов мәктәбендә белем алган. Шулай да ул хәрби хезмәткә чакыру кагазы җибәрсәләр, анда бармас өчен төрле юллар эзләячәк.
В такое время, как у нашего 21 век, не очень хорошо.
Инде без 21-нче гасырда яшәсәк тә, Русия армиясендә булу куркыныч, чөнки анда әлегә кадәр бабайлык, ягъни дедовщина хөкем сөрә. Кайберәүләр аннан әйләнеп тә кайта алмый. Узагыра хезмәт иткәннәр, яңа килгәннәрне төрлечә җәберләй. Шуңа мин хәрби хезмәткә барудан баш тартам.
Парнями, которые туда только что приходят. Ну, то есть я отказываюсь от этого.
Шәрәфетдинов үзе кебек яш егетләрнең нәкъ шундый карашта булуын әйтә. Шулай да хәрби хезмәткә барып кайтырга теләүчеләр дә бар ди. Алар күп түгел. Кичкенәдән спортны үз иткән һәм үзара тәпәләшкәндә гел җиңеп өстен калырга өйрәнгән егетләр икән. Хәрби хезмәт вакыты 1 елга гына калдырылгач, ул бу булмас әле ул кадәр озын вакыт түгел дип армияга барырга теләүчеләр арткан иде. Хәтта узган елның көзге чакырылышы вакытында урын җитмичә, Татарстан хәрби комиссариятыннан өйләренә кире кайтарып җибәрелгәннәр дә булды. Ә менә комиссариятның хәрби хезмәткә чакыру бүлеге башлыгы урын басары Илшат Каримов әйтүенчә, язгы чакырылыш вакытында Татарстаннан 200ләп егет качып калган.
Без аларны таба алмадык та, аларны бөтен мәсьәләләрен җыеп прокуратурага җибәрдек.
Каримов сүзләренчә, әлегә нәтиҗәсе күренми. Прокуратураларда бу эшләрне карау озакка сузылырга мөмкин. Кайберәүләр бүгенгә кадәр Татарстанда хәрби билетны сатып алып булганны кире какмый. Аның бәясе 100 мең сумнан башлана икән. Күрәсең, егетләр армиягә бармас өчен үзара бу хакта сөйләшә, бәясен белешә. Хәрбиләр үзләре моны була торган хәл түгел ди. Кайбер егетләр исә бармау мәсьәләсен табиблар аша хәл итәргә тырыша. Соңгы елларда хәрби чакырылыш вакытында медицина тикшерүе узу катгыйлану турында да әйттеләр. Әмма бу сүздә генә кала ахыры. Республиканың хәрби табиблар комиссиясе белдерүенчә, быел яз көне армиягә алынган 8 егетне сәламәт булмаган өчен хәрби бүлекләрдән өйләренә барып кайтарганнар дип хәбәр итә Вечерняя Казань газета. Узган ел кайтарып җибәрелгәннәр 13 булган. Шуның икесендә ачык туберкулез тапканнар. Республикада булачак хәрбиләрне төрле бүлекләргә частьләргә җибәргәнче Казанга җыялар. Яз көне җыелганнарның сәламәтлеге дә тел шартлатырлык түгел. 13.4% Татарстан башкаласыннан ук кире борылган. Бу хәл кабатланмасын өчен хәрби табиблар комиссиясенә яхшы белгечләр генә алырга җыйналар. Моңа кадәр булган эшнәлек һәм ришвәтне бетерү өчен чакырылучы егеткә электрон сәламәтлек паспорты эшләргә дә җыйналар. Аңа кичергән авырулары комиссия тикшерүләре язылырга тиеш, әмма кайберәүләр бу паспортка мәгълүматны күп булмаган билгеле бер кешеләр, югары белгечләр кертсә генә уңышы булачак дип белдерә. Татарстанның хәрби хезмәткә чакырылучылар елдан-ел арта бара. 2007 елда 7.5 мең егет алынган булса, 2008 елда 9.5 меңгә җитте. 2009 елда 13 мең егет армияга алынды. Әгәр күзге планны үтәй алсалар, 2010 елда республикадан 16200 кеше хәрби хезмәттә булачак. Русия саклану министрлыгы Татарстан көскене 9000 егет җибәрергә тиеш дип белдерә. Ни өчен Татарстаннан чакырылучылар саны ел саен диярлек арта барасың? Белгечләр моны контракт белән хәрби хезмәткә алуны бетерү һәм республика мөмкинлекләрен кирәгеннән артык итеп күрсәтү белән дә бәйли. Билгеле булганча, түрә-кара акчалылар әле дә улларын хәрби хезмәткә җибәрмәскә тырыша. Чакырылыш саны арта бару, димәк, сәламәтлеге алай ук яхшы булмаганнарның һәм хәрби хезмәтне үз итмәгәннәрнең китү мөмкинлеген дә калдыра. Шулай да Татарстан менә берничә ел инде ул бу була калса хәбәр итә алсыннар дип һәр чакырылучыга кесә телефоны биреп җибәрә. Әмма күп очракта егетләр аннан шалтырата алмый.
Кесәрда юк бит телефоннары да. Дальний Востокка барганда, Сибирь якларына барганда, анда бик күп телефон да юк. Бу балаларым булганда телефоннары зәңгәргә мөмкин. Анда нинди командирлар була инде? Аның бу мәйсендә.
Дип билдирди Каримов. Шулай ук катгый сер итеп тутулган харбий бүлүктөрдө да кисе телефондорун колдонуу тыйылган. Армиядан кайткан жигиттер аузунан алардын телефондорун узагыраак кызмат этүүчүлөр алганын, кай бир жерде аны муну сүйлөмөсүнөр деп командирлардын жыйып койгонун да эшиткелерге туура келе. Элеге харбий бүлүктөрдө мобил телефондон сүйлөшө алуу да жайга салынмаган. Күзгі шақырылыш алдынан Татарстанда тағын харби хизметнің вақытын арттыралар икен деген сөз туралды. 2 йыл 8 айға жеткерәләр деп тә сөйлиләр. Әмма Илшат Каримов күздә киләсе язда да 1 йылға гына барашаклар ди.
Бүген харби кешеләргә күзгі шақырылыш башлана, бу хакта Наил Аланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген халыкара музыка көне. 1975 елдан бирле Берләшкән Милләтләр Оешмасының мәдәният идарәсе ЮНЕСКО бу көнне музыканың милләтләр арасында аңлашу булдырырга ярдәм иткән иң күркәм чараларның берсе икәнен исебезгә төшереп тора. Милли музыканы аңлар өчен ул милләтнең телен белү шарт түгел, ул илдә яшәүдә мәҗбүри түгел. Ел саен Татар дәүләт опера һәм балет театры чит илләрдә 100-дән артык тамаша куя. Театрның үз оркестры һәм балеты бар, җырчылары күп түгел. Шуңа күрә Татар театры дөньядагы башка опера театрлары кебек килешү системасында эшли. Читтән солистлар чакыра. Татар опера һәм балет театры бүген Голландия шәһәрләре буйлап гастрольгә чыгып китә. Быел Голландиягә иҗади сәфәр 1 айдан артык дәвам итәчәк. Казан театры Голландиягә Даницеттинең Лучия дим Ламермур һәм Вердинең Трубадур әсәрләрен алып бара. Трубадурны театрның сәнгать җитәкчеләренең берсе Эдуард Трискин сәхнәләштергән. Эдуард Трискин татар халкының горурланырлык опералары бар ди.
Татарская опера постановкой, которой можно гордиться, это опера «Любовь поэта», это Атукаи.
Татар операсының горурлыгы ди, шагыйрь мәхәббәтле операсын атар идем. Тукай ролен башкарган Ахмет Агади аның өчен алтын битлек бүләген дә алды. Бу бик авыр спектакль. Тукай ролен башкарырга икенче бер солист табу бик авыр. Исән булган булса, бу рольне минем якын дустым мәрхүм Хәйдәр Бигишев кына башкара алган булар иде. Әмма ул арабызда юк. Шуңа күрә Тукай булып Мариинский театр солисты Ахмет Агади җырлый. Ул татарча.
Ахмет Агади. Он татарин отчасти. Знает татарский язык, конечно. Но он солист Мариинского театра и в то же время солист татарского театра оперы и балета.
Театрның матбугат хезмәте башлыгы Жанна Мельникова сүзләренә караганда, шагыйрь мәхәббәте операсы Тукай ролен башкаручы Әхмәт Агадинең авыруы сәбәпле кичектерелә. Елына 2 тапкыр театр, консерватория һәм башка музыка уку йортларын бетерүчеләрне чакыртып тыңлый, әмма әлегә кадәр Тукай роленә кирип, Әхмәт Агади тавышына охшатып башкарырлык бер тенорда булмады, ди Жанна Мельникова. Совет чорында операны халыкка, халыкны операга якынайту тырышлыклары булды. Казан консерваториясын мәшһүр Нияз Даутов җитәкләгән чорда дистәләгән татар опера җырчысы тәрбияләнде. Күп кенә опералар татарчага тәрҗемә ителде. Моның файдасы булмады. Халык операга барыбер йөрмәде. Нәҗип Җиһановның Алтын Шәш әсәре операларның иң матурларының берсе, ди Эдуард Трескин. Татарстан симфония оркестрын күп еллар җитәкләгән танылган дирижер Фуат Мансуровның вафатыннан соң оркестрның яңа җитәкчесе итеп Александр Сладковский билгеләнгән иде. Журналистлар белән очрашуда Сладковский оркестрны эшчеләр янына берләшмәләргә алып чыгу теләге белән уртаклашты. Эдуард Трескин моңа үз карашын белдерә.
Конечно, он пришел, новый человек, ему хочется какие-то новые идеи принести. Это не новая идея, это уже все было.
Әлбәттә, яңа кешенең эшкә яңа чатып назы килә. Яңалык түгел бу. Без Совет чорында Казаннан читкә чыгып йөрдек. Җәй саен Совет народларында Русияның опера театрлары булмаган шәһәрләрдә.
Елдавында Түбән Кама, Шонлыга барып,
опералардан музыклар җырлады.
Шәхсән мин моңа каршы. Операны
завод белән фабрикаларга чыгаруга мин каршы. Завод белән фабрикаларга эшләргә кирәк. Нәрсәдер җитештерергә кирәк.
того, чтобы оперу вот так вот вывозить на заводы и фабрики. На заводах и фабриках нужно работать и производить товары.
Операны пропагандаларға керек дейді. Керек, әмі онды ел білен түгіл. Реклама керек, сәнғатның дәрежесін өстірге керек. Бұ енді бек ауыр. Жидді сәнғатның халі бүнгі күнді бүтін дүниада ауыр. Татарстандағына түгіл. Халықның башына орзанлы папсат отырылған. Телевидение шуныгына көрсете, имеш халық шуны тілі. Халық нәрсе бересін, шуны ала ол.
Это пропагандируется на телевидении. Понимаете, как говорят, это народ хочет. Да народ ничего не хочет. Народ будет есть то, что ему дадут.
Опера һәм балетка мәхәббәт табигатьтән һәм тәрбиядән килә. Килмәсә, мәҗбүр итү булмаска тиеш. Әлегә Казанда классик музыка һәм җитди операны балаларга аңлату өчен бик аз эшләнә, ди Эдуард Трескин.
В Казани что вот в Казани необходимо?
Казанның балалар өчен музыкаль театры юк. Анда балалар өчен язылган опереттлар гына түгел, көндезләрен җитди опералар да күрсәтелсен иде. Евгений Онегин, Сибирский цирюльник кебек җитди әсәрләр кыскартылып куелсын иде. Мин үскәндә опера театрында якшәмбе көннәрендә көндезге операларга йөрдек. 50-нче елларда хәтта кайбер опералар татарчага да тәрҗемә ителде, ләкин моның файдасы булмады.
В советское время, 50-е годы было такое, но это не прижилось. Не пошли татары.
Халыгара музыка көнендә без татар опера һәм балет театрының сәнгать җитәкчеләренең берсе Эдуард Трескин белән сөйләштек. Бу арада татар көйләре һәм биюләрен Европаның кайбер шәһәрләре һәм Америка Кушма штатларында да күреп һәм тыңлап була. 19 сентябрь көнне Берлинда татар музыкасы инҗиләре дип кисе исемләнгән кишә узды. 6 октябрь көнне татар көйләре Прагада яңгыраячак. Уфа консерваториясе профессоры Европадан алып Көньяк Кореяга кадәр концертлар биреп, һәм пианистлар өчен остаханәләр оештырып йөргән Рөстәм Шәйхетдинов бу көнне Прагада татар тамашачылары белән аерым очрашып, классик татар музыкасын башкарачак. 4 октябрьдә аның Праганың рус мәдәнияте йортында чыгыш ясауы көтелә. Ә инде 9 октябрь көнне Финляндия башкаласы Хельсинки каласындагы Савой театры сәхнәсендә Казан бию ансамбленең чыгышы булачак. Шулай Кушма штатларының Харвард университетында ел саен халыгара атна игълан ителә. Быел 2 көн, 19 һәм 20 ноябрь көннәрендә анда татар мәдәниятенә багышланган чаралар үтәчәк. Кушма штатлары татарларының актив әгъзаларының берсе Илмир Әхмәтҗанов кунакларны татар халык җырларын тыңларга, дәртле биюләрен карарга һәм юмор сүз осталарының чыгышларын тыңларга чакыра. Бу чаралар турында тулырак мәгълүмат якын араларда Азатлык дулкыннарында һәм сәхифәсендә булачак. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз, шулай татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Ә хәзер Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Украина Конституцион мәхкәмәсе президент вәкаләтләрен чикләүче 2004 елгы сәяси реформа канунын гамәлдән чыгарды. Мәхкәмә карары белән Украина президент парламент идарәсенә кире кайта. Мәхкәмәгә бу турда мөрәҗәгатьне ил парламентының 252 депутаты тапшырды. Алар бу канун конституцион кагыйдәләрне тупас бузу белән кабул ителде дип аны гамәлдән чыгаруны сораган иде. Пакистанның көньягында Афганстандагы халыкара көчләргә ягулык һәм башка кирәк-яраклар ташучы НАТО машина карваны утка тотылды. Шигарпур шәһәрендә ракета һөҗүме нәтиҗәсендә 30 йөк машинасы янган. Яраланучылар һәм үлүчеләр турында хәбәр ителмәй. Эквадор президенты Рафаэль Корея үзен полиция госпиталында чолгап алган гысянчы полиция хезмәткәрләрен президентны үтерергә маташуда гаепләде. Пәнҗешәмбе беренче сәгать полиция чолганышында булган Кореяны хәрбиләр яу белән коткарганнан соң ул урамга җыелган халык алдында чыгыш ясады. Полициягә түләүләрне киметү турындагы яңа канун полиция хезмәткәрләренең ачуын чыгарып гысянга китерде. Гысянчы полиция белән каршылыкта күз яше газыннан зарарланган президент госпитальга алып кетилган иде. Президентны гысянчылардан яу белән коткарганда отышларда 2 кеше һәлак булган, 37 кеше яраланган. Русия вице-премьеры финанс министр Алексей Кудрин Мәскәү белән Вашингтон арасында Русияның дөнья сәүдә оешмасына кушылуына бәйле сораулар калмады дип белдерде. Ялта Европа стратегиясы деп аталган йыллык форумда чыгыш ясап, Кудрин Русия һәм АКШ президентларының июнь айындагы саммитта бу турда сөйләшүләрне сентябрь айына тәмамларга дип килешкәнлеген искә алды. Русия бу уйышмага керергә инде 1993 елдан бирле тырышып килә. Буратиядә ан 2-3 кеше югалган, очкычта кимендә 7 кеше булган диелә. Эзләү-куткару эшләре барышында очкыч төшкән булырга мөмкин урында ут ишарәләре күренгән. Иртән ул урынга Ми-8 боралагы белән куткаручылар барачак. Лакет авылыннан Багдарин бистәсенә барганда югалган очкыч белән элемтә әлегә юк. Андагы кешеләргә ни булганы да билгесез. Төмән өлкә мәхкәмәсе Урта Азиядән һәм Кавказдан килгән кешеләрне кыйнауларда, үтерүләрдә катнашкан 14 тапкыр башка хөкем карары чыгарды. Экстремистик төркем башлыгы Александр Ходерев 20 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Төркемдәгеләрнең 9-ына әле 18 яшьтә тулмаган. Һөҗүмгә дучар булганнарның 2-се үлгән, 6-сы каты яраланган. Грузия саклану министрлыгы Афганстанда 3 гөржи хәрбиенең һәлак булуын белдерә. Алар юлга куелган минага эләккән. Бу Грузияның Афганстандагы иң зур югалтуы. Афганстанның көньягында юлга куелган башка бер минага эләгеп, Романияның да 2 хәрбие һәлак булды, берәү яраланды. Афганстанда Романияның тулайым югалтулары саны 17-гә җитте. Япония премьер-министры Наото Кан Токионың Кытай белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга теләвен, әмма аның хәрби диңгез көчләрен арттыруына борчылуын белдерде. Сентябрь башында Көнчыгыш Кытай диңгезендәге бәхәсле утраулар янында Японияның яр буе сакчылары Кытай балыкчылык көймәсе капитанын һәм диңгезчеләрен кулга алганнан соң 2 ел арасында мөнәсәбәтләр киеренкеләшеп китте. Соңрак алар азат ителде. Таллинда 2 октябрьдә Эстония татарлары тарих, дин, мәдәният исемле халыкара конференция үтә. Аны Эстония татарларының Идел мәдәни җәмгыяте оештыра. Идел җәмгыяте оешуга 15 ел тулуга багышланган конференциядә Эстония, Финляндия, Латвия, Литва татар җәмгыятләре вәкилләре һәм Татарстаннан килгән төркем катнаша.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Галим Дамир Исхаков Уфадагы эш сәфәре кысаларында бүген журналистлар белән очрашты. Халык исәбен алуга бәйле сорауларга җавап бирде һәм үзенең яңа китапларын тәкъдим итте. Берничә сорау белән Галимгә безнең хәбәрчебездә мөрәҗәгать итте. Башта исә көзге чакырылыш башланган көнне хәрбиләрнең үлеме турында. Тыныч шартларда, хәтта хәрби күнегүләр дә оештырылмаган бер вакытта яшь хәрбиләрнең үлеме бар җәмәгатьчелекне тетрәндерде. Бу казаны тикшерүне иң башыннан Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзенең контроленә алды. Хәзер әлегә эшкә республика дәүләт җыелышы корылтай депутатлары да кушылды. Тикшерү барышы турында Фәнис Фәтхи тулырак әйтеп сөйләр.
15 сентябрьгә каршы төндә үк булган коточкыч хәл хакында берничә көн үткәч кенә мәгълүм булды. Хәрби җитәкчеләр үз бүлекләрендә булган гадәттән тыш хәлне читтә чыгармаска тырышкан булган. 6795 санлы хәрби бүлек Эчке эшләр министрлыгына карый. Анда эчке гаскәрләрнең махсус тәгаенләнеш көчләре хезмәт итә. 15 сентябрьгә каршы төндә биредә сержантлар яш солдатларны бронежилетлар киендереп кишки йөгерүгә алып чыгып китә. Ни өчендер машиналар йөри торган юлдан йөгертәләр хәрби егетләрне. Шул чакта юлдан Mitsubishi маркалы җиңел машина килеп чыга һәм солдатлар төркемен бәрдертә. Иң гаҗәбе шул, машинага шушы солдатлар хезмәт иткән хәрби бүлек офицеры Александр Багушевич идара иткән була. Машина астында калган 2 солдат 19 яшьлек Радик иш дәүләтеп белән 20 яшьлек Павел Горин шунда ук һәлак була. 3-нче солдат 20 яшьлек Дмитрий Козлов каты яраланып хастаханәгә китерелә. Хәрби җитәкчеләр юлда булган шушы фаҗига турында гади бер очраклылык дип расларга тырышса, нәкъ менә Дмитрий Козлов дөреслекне сөйли. Хастаханәдә яткан башка ширлеләр әйтүенчә, хәрби бүлектән килгән офицерлар Козловка фаҗига турында кирәгенчә генә тиешлесен генә сөйләргә кушып каты кисәтеп киткән. Адвокатлар фикеренчә, хәрби хезмәткәрләрне төн уртасында алып чыгып киткән сержантлар исерек булган һәм яшь солдатларны Русия армиясында киң таралган бабайчылык алымы белән тәрбияләргә уйлаган. Әле тикшерү эшләре дәвам итә. Нәтиҗәләр октябрь ае урталарында бәяләнетләр дип көтелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Tanılgan Qalim hem cemaat işliklisi Damir İshakov Ufa'ga iş seferini devam etip, Cuma günü jurnalistler bilen de şuraştı. Halık isebin aluğa beyli sorularga cevaplar birdi ol. Uzgan programımızda haber itilunca, Damir İshakov Ufa'ga iş seferine kilgen idi. Otnak iş günü ol Başkırstan Totar Cemaatçilik Uyuşmaları vekilleri bilen uçuraşıp, uzinin yana kitaplarını takdim etti. Onun yanarak çıkan kitapları, Xalq isebin aluğa beyli bir hesap məqlumətlərini tuplağan, Uşuraşuda qatnaşıçılarını Ayruşa Damir İshakı fəzirləb çıxarğan Başqırstan tarixçilərinin Zor Yolğanı isimli kitab zor qızıqsını uyattı. Bu ziyintiqda Damir Efendinin uzinin həm başqa kubkünə avtorlarının John İsebke beyli yazmaları fənni tikşirinulərin nəticələri urnalğan. Məqəllərinin kubçiligi Başqırstandağı Xalq isebin alularda Totarlarını başqırt deyip yazdırı turunda xallarını yoktırta. Jumğa günü Damir İshakov Ufa'dağı üsraşuların devam etti. Jurnalistler bilen uyuşturgan matbuğat sülyeşuğunda da söz negizde Başkırstandağı totarlarının xali, olda turgan xalık isebin aluğa əzirlik meseleler turunda bardı. Qozan Qunağı fikirinşe, bu yıl John İsebke əzirlik tiyişli derecede alıp barılmağan. Elbette bütün dünya Totar Kongresi hem başka milli işmalar, İlinin qoybir tübəklərində yazışlarını sənğat əhəllərin səyahətlərgə yolladı, ləkin qümmən olğanda iş sülpən bardı. Bu məsələdə qəttə Totar Kongresi Başqarma Komitetinin üzündə də fikir ortaqlığı bulub bitə almadı, dedi Damir İshakov.
Kongres işində Başqırstana qorata pozisiyalar ikəgə bölündülər. Mən məsələni üzümlü pozisiyonu alıb baram hamanda, başqalar başqa pozisiyonu alıb baralar. Но біздің жетекшілік бұл жолы қабыл етті позиция қатынасмаса бұл перепіс ішілеріне қорарға нәрсе болашағына. Мына шу айтып аңлағысыз аны. Но бітіне іш бар ме деген сөз, ішілер бара ол нендедір. Мына мында айттылар бет, артистлар шығалар екен деп ол халық арасында жүріп баранды. Әмі ғылыми позиция шындай. Мен өзім, мәселен, шақсан, оны елғыш деп санамын позицияны. Но башқалар әуелер, олар позициялары дұрыс деп. Бұл перепіс біткеннен соң көрәбіз нәрсе бұл бітешегін. Ситуация ғадай түгіл, шоңай көрә мұнда Башқастан яңа президенті көріп тұрасыз, газет арқылы бағда бере. Мұнда перепіс технически шара боларақ өтерге тиеш саясаттан башқа деп. Шулай болыр ма, жоқ қарарбыз.
Матбуғат ұшырашуында Дамир Исхақовқа халық есебін алу компаниясына бейлі көп түрлі сұраулар берілді. Айруша биыл татарларын 130-лап түркімге бөлуге бейлі сұраулар еш аңғырады. Бұл мәселеде бір ғана кеңес бола алуын айтты Дамир Исхақов. Мәскеу тарапынан нендей ғана бүлгелеулер болмасын, Her totar özünün milletin aşık etib etirge hem yazdırıqa deyir. Başkırstandağı bir yılgı can isep neticelerinin nişigrek bulaşağı da kızıksındıra jurnalistlarını. Ozatlı haberçisinin Şuşı Tengeldegi sırağına Damir İshakov, bu yıl Başkırstanda hakimiyet basımı bulmasa, totarlar 1989 yılga kulemge uqayta almasa da, şoktığına artırga mümkün digen fikrin etdi. Bunu iskertken Başkırt Galimi Ahmet Süleymanov dürüst şamalı dedi Damir İshakov. Ozatlıq radiosu Damir Efendi Başqırt Qalimi Ahmet Süleymanov yonaraq Ozatlıq radiosuna birgən əngəməsində Başqırstanın yonaq hakimiyyətlərinə üpkə bildirdi. Bu yılgı John İsebke əzirlik şırında birinci ixtibar bulmadı deyib. Şunun arqasında şiit tübəklərgə səyahətlərdə yüzdürülmadı, ügütlə üçlərdə alıb barılmadı, həm bu Başqırtlarının kimunə kitirəşək deyib etdi. Totar cəməqətçilik uyuşmaları kirisin şey yonaq hakimiyyətlərgə ümit bildirdi, çünki Yoğun hakimiyyətlər bu məsələdə administrativ resursunu bir kullanmaz deyib. Nəticəsini şiqirək bulur bu yılgı John İsebnin.
Süleymanov turunda özüm tiskəri fikirdə, çünki yana 2002-ci yılı Putin'a yazan fatdanın qulu var. Demək ki, şulay da buyurlayı. Şuna görə onlar o münəminədə qorata atıb Süleymanov biografisində, o qorata bunda qolaşan xamır boyuna Süleymanovqa. Nəyində təki propaganda alıb barılmağın deyib etəkən, o vaxtda, bunda bir birinçidən propaganda başta alıb barıldı, Rahimov gitkən, biz anı körüb durduq bit. İkincidən, andı propaganda gərdə alıb barılmıyik, onun başqa sollar da var. Məsələn, mini in bir çıxan nərsə, bütün bit rayon qılabaları iskişə qaldılar əli, bütün əsli deyərlik. Mənə, biz bit biləbiz telefonlu prava deyən nərsəni, şul kilib çıxmaz məgən deyən qorxu var. Şulturda oylayıbız biz. Şuna göre bizge kontrolünü kışaytıra kere şu ülkede. Eğer de bine şundan biz şistarını alsak şundan, o vaxt da belki neticeler yakışı bulup çıkar. İli normal bulup çıkar diye bölüm ben. Bunda bit siz Hamitov'ın Allah deyip sanamayız. O da kere bu tırgan administratorına bit. Kalabalar ala iskide oylap koyduğum kimler, özden çeşitler gəm kimler. Bunlar şu yolu bilen biz, belki tağın 5-10% yoğaltırgan kim biz. No, min türlü şey bunda biz analizlap koradık. Әгәр дә татар аяк тирәп карышса һәм үзенчә эшләсә, без 89 елгы эзгә төшәбез. Әгәр дә юк икән, безнең бераз гына бәлкә күтәрелеш булар, но сан зурга үсмәс. Үзебездән тора күп нәрсә. Һәм аннан соң бигле карарга кирәк, менә глобалларның эшләреннән бик игътибар итәргә кирәк.
Дамир Исхаков фикеренчә, башкорт галимнәренең Башкортстанның төньяк һәм көнбатыш районнарында, хәтта Татарстанның көнчыгыш төбәкләрендә дә башкортлар яши дигән раслаулары һич кенә дә дөреслеккә туры килми. Бу шепши ялган. Бу тарихны яхшылап өйрәнергә һәм бәхәсләргә нокта куярга кирәк. Фәнни сәясәт белән бутарга ярамый. Әсфәндияров кебек башкорт галимнәре фәкать сәяси идеологик заказны гына үтә. Башкортлаштыру гамәлләре тискәре нәтиҗәләргә генә китерәчәк, ди Дамир Исхаков. Матбугат очрашуын алып барган Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сөйләшү ахырында журналистларга киләсе атнада Уфада үтәчәк пикет турында да мәгълүмәт бирде. Алдагы атнаның сишәмбесендә татар җәмәгатьчелек оешмалары Уфада республика йорты каршында пикет оештырачак. Анда Башкортстанда халык исәбен алуны дөрес үткәрү, ялганлап язуларга юл куймау таләпләре булачак, ди Мәҗит Хуҗин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Танылган башкорт галиме, филология фәннәре доктор Әхмәт Сөлейманов Башкортстанда бу айда үтәчәк халык исәбен алуга җитди әзерләнмәде дип исәпли. Җанисәптә бу күп кенә башкортларның югалуына китерәчәк ди ул. Әхмәт Сөлейманов танылган галим һәм мөгалим булу белән бергә элекке елларда башкорт милли хәрәкәтендә дә актив катнашкан кеше. Аның белән әңгәмәне Азатлык радиосының шимбә 2 октябрь тапшыруында тыңлагыз. Хәбәр иткәнебезчә бу атнада Уфада төрле сөйләм диалектларга багышланган конференция узды. Азатлыкның якшәмбе тапшыруында татар диалектологиясе, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмәләр булачак. Бу тапшыруны сез Азатлык дулкыннарында 3 октябрь якшәмбе көнне ишетерсез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Себер шиге урыс милләтчел оешмасы 1 ел элек мәчет төзүгә каршы имза җыюышын оештырган иде. Хәзер инде алар каршылык белдереп халыкны урамга чакыра башлаган. Себер шиге оешмасы җитәкчесе Алексей Колегов хастахана урнына мөселманнар монда зур ислам үзәге, мәчеттән тыш кунакханалар, ашханалар төзеячәк дип халыкны куркыту эшенә керешкән. Сыктывкар мөселманнарының Нур җәмгыяте рәисе Фәрит хәзрәт Ибраһим сүзләренчә, бу көннәрдә мәчет нең сакчылар алашыгын яндырып киткәннәр. Шулай ук мәчет булмаячак, Коми ул Косово түгел дигән язу калдырганнар. Ландыш харасы белән әңгәмәдә Фәрит хәзрәт әлеге эшләр артында нәкъ шул Себер шиге оешмасы торуын әйтте.
Коллегов дигән кеше инде, Северный рубеж, рубеж Северный партиянын башлыгы. Шу халыкны котырта, мен 5000 мәчетчеләргә каршы халыкларны котырткан бер иллеп халык җыелганда, мы не позволим на православной земле ничего строить, деп, будто куяны сторожевую, аны яндырганнар, мамашу көннәрдә не булырга тиеш, публичное слушание, Министерство по делам национальности и глава администрации, уштырга тиешләре. Шунда тоже мага алар булыр инде, Северный рубеж, националистической партии. Аларның ише белән генә безнең мәчетебез төзелүләрне калмас, самый главный безгә акчабыз булса, аны без төзербез, Алла керсә.
А бу протест белән каршы чыгучылар алар проблема тудырмый дип саныйсыз индеме?
Минемчә, әгәр глава республика үзе каршы чыкмаса, аларны сүзлегә алар карамыйлар. Самый главный глава республикасы һәм администрация города, алар безнең яклы булырга тиешләр. Әгәр алар хәлгә каршы булсалар, анда әлбәттә аларның кешесе булсалар бу коллегалары. Анда уже совсем башка вопрос.
А менә анда да нет мечети, это не Косово дип язган сүзләр бар дип ничектер.
Әйе, аны язганнар шул хәл безнең яңа мәчетнең заборына. Ansa dürüs. Bizden kurgan mutkabızında yandırıp mataşkanları. Onlardan işe bitiyindi. Sıyırını rubiş diyen. Mesela işin partiyanın işi bu.
Onda aşxanalar bulacaq, zur uzak bulacaq ikən deyib deyir, şunda xəl buldu mu?
Bu bitini varırsa yalvıran, o onun özünün fantaziyası olur. Onun özünün fantaziyası, kabutanda samolet var, işi tüşe, onda şöyle kompüs kabutu tüzülə, domadıklar itəkdəli, itəkdəli, o onun özünün fantaziyası kolegafının. Kim dışı, şanadır, kim şanadır, onun bitini neyse, maksadı, kalıqını nişikleri şandırırlar. Abla mana ayrim kishilardan so'rasang, ular barchada bizning yoqli. Ularning so'zi biz butun xalqning so'zi to'g'ri u partiyaning so'zi.
Sektivkar musulmonlarning Nur jamg'iyati raisi Farid Hazrat Ibrohim bilan Londish xarisi so'rashdi.
Ozodlik radiosi.
Мәскәү татарларының милли үзәге бу ял көннәрендә үзенең яңа эш һәм иҗат сезонын башлый. Балалар һәм олылар өчен яңа түгәрәкләр ачыла, шулай ук быел Шүрәле мюзиклын кую өчен балаларны сайлыйлар. Русия шоу-бизнесында танылган продюсер Лена Гарифуллина татарча җырлый белгән балаларны җыя. Асадулаев йорты яңалыклары белән Мәскәүдән Нәзифә Кәримова.
7-нче ел инде Мәскәүдә октябрьнең 1-нче якшәмбесендә татар мәдәни үзәге үзенең эш сезонын башлап җибәрә. Быел ул укытучыларга багышланып уздырыла. Шул ук вакытта мәдәни үзәккә килгән милләттәшләргә алда торган халык санын алу турында да аңлатмалар бирәчәкбез, диде мәдәни үзәк хезмәткәре Роза Хабибуллина. Мәдәни үзәкнең алда торган планнары турында сөйләгәнгә кадәр Роза Хабибуллина быел җәй айларында мәдәни үзәктә төзекләндерү эшләре барган вакытта тамаша залының бер як диварында табылган кызыклы язма хакында да сөйләде.
Быел безнең йортта актовый залда, концерт залында ремонт ясалды. Шушы ремонт барышында артқы бір диварда штукатурканы куптаргач, гарәп хәрефләре белән язылган бер язма да килеп чыккан иде. Аны инде без ниләр бер зур мәгънәле язма дип уйласак, аны тәрҗемә итеп караган иделәр. Тәрҗемәсе аның совет властеның ничек ирекле матбугат бирүе һәм шуңа шундыйрак бик татарча булмаган язма иде инде ул. Аның җөмләсе дә татарча дөрес төзелмәгән иде. Әһәмияте зур булмаганына күрә, аны яңадан өстенән буяп куйдылар. Без залыбызга ремонт ясалды, бик матур бит иттереп, хәзер андагы түшәмдәге айларны, мөселман символикасын алтын буяулар белән буяп, түшәмләрне матур иттереп буяп, хәзер безнең залыбыз бәйрәмчә киенгән зал, шын-шынлап тантаналар залына әйләнде инде.
Бөтен дивар буена кызыл буяу белән гарәп хәрефләре кулланып язылган ул шигар иске акшар артыннан килеп чыкканнан соң мәдәни үзәк хезмәткәрләре бу язмаларга зур табылдыкка юлыккан кебек сөенгәннәр. Ләкин гарәп әлифбасында беркем дә укый алмаганлыктан ерак кына булмаган тарихи мәчеттән берничә имамны чакырып китергәннәр. Буяулары уңган булуга карамастан имамнар язманың эчтәлеген бик тиз укып биргәннәр. Анда ирекле матбугат һәм ирекле мәгариф бары тик совет илендә генә, барысы да үзебезнең кулда дигән язма булганлыгы ачыкланган. Мәдәни үзәк җитәкчеләре гарәп хәрефләренә хөрмәт йөзеннән бу язманы берничә көн тотсалар да, совет вакыты язмасы булгангадыр инде бәләсеннән баш аяк дип яңадан буяп куйганнар. Шулай итеп, хәзер ул дивар буш, яңа шигарьләр өчен урын бар. Ә менә тамаша залы чынлап та матурланып үзгәреп киткән. Хәтта элегелектән булса да, ак буяу астында калып күренмәгән ярымай белән йолдызда айрым бер бизәккә әверелеп, тамаша залына үзенчәлекле шәрык төсе керткән. Әйн Дороза Хабибуллина быел яңа сезон ачылышы турында сөйләп былай диде.
2010 ел Россияда укытучылар елы итеп игълан ителгән иде бит. Шушы укытучылар елына багышлыйбыз. Татар телен укыткан укытучыларыбызны сәламләрбез дә, аларга бүләкләр тапшырыбыз инде, рәхмәтләребезне белдерәбез. Чөнки менә шушы Мәскәү хәтле Мәскәүдә бит татар телен онытмаска ярдәм иткән кешеләр бик кадерле безнең өчен. Аларына барысын да барлап бәйрәм ясарбыз. Һәм инде билгеле, бу чарада без халык санын хисаплау чараларында переписне дә искә алабыз, истә тотабыз. Ул да безнең өчен бик әһәмиятле нәрсә. Татар халкын бәләкәй ниләргә, төркемнәргә бүлеп, татар халкының санын киметергә тырышкан заманда без агарту, аңлату эшләрен алып барырга тиеш. Кешеләргә ничек анкеталарны тутырырга, переписдә катнашуның әһәмиятен аңлатырга, татар итеп язылырга кирәк. Туган телем татар теле дип язарга кирәклекне аңлатырбыз. Һәм шуңа да багышлап инде безнең балаларыбыз да чыгыш ясар, татар телендә билгеле шул темага җырларыбыз, шигырьләребез булыр.
Роза Хәбибуллинаның әйтүенә караганда, мәдәни үзәктә белда узган елгы кебек зурлар һәм кичкенәләр өчен татар теле, рәсем, бию, нәфис сүз түгәрәкләре эшләячәк. Шуның өстенә, әгәр дә теләүчеләр табылса, курайда уйнарга өйрәтүче дә бар икән. Мәдәни үзәк каршында икенче сезон инде мәдәни үзәкнең үз эстрада музыка кораллы төркеме дә эшен дәвам итәчәк. Мәдәни үзәк каршында оешкан Шатлык, Ноян, Шаян җыр төркемнәре дә танылып бара Мәскәүдә. Тагын шунысын да әйтергә кирәк. Рус шоу-бизнесында танылган милләттәшебез Лена Гарифуллина да быел мәдәни үзәктә еш була икән. Чөнки ул Габдулла Тукайның Шүрәле поэмасы нигезендә татар телендә мюзикл куярга җыена, диде Роза Хәбибуллина.
Атаклы продюсер Лена Гарифуллина быел Шүрәле әкияте мотивлары буенча татарча мюзикл куярга сәхнәләштерергә җыена. Шушы мюзиклда катнашыр өчен татар балаларына кастинг ясый. Безнең мәдәният үзәгендә үтә ул кастинг. Балаларны сайлап алалар, телне белгән, татарча җырлый белгән балаларны гына карый. Монда безнең татар балалары, татар милләтеннән булган күп кенә талантлы балалар бар бит инде. Әмма кастингка килгәч, русча җырлый башлагач, ул аларны туктата да, татарча җырлый беләсеңме, татарча сөйли беләсеңме дигән беренче сорау була. Бәлки уңышлы гына шушы мюзиклда сәхнәгә куелыр. Татар мюзиклы күрәбез, чын әкият, татар мюзиклы күрәбез әле бәлки сәхнәгә. Лина Арифуллинаның татарлар белән эшли башлавы ул безнең өчен бик зур бәхеттән саныйм мин аны, чөнки кисәдә татарлык рухы уянгач, үзен татарлар белән татар балаларына ярдәм итәсе килү уянгач, ул бик күңелне җылыта торган нәрсә тагын да бер. Аның бик зур теләге бар: татар балаларына ярдәм итәргә, татар балаларын зур сәхнәгә алып чыгарга.
Яңа сезонда «Энҗи бөртекләре» дип аталган Габдулла Тукайның юбилеена багышланган балалар фестивале дә узарга тиеш. Ул эшне дә мәдәни үзәк, милли мәдәни мөхтәрият, фестиваль комитеты бергәләп оештыра. Башка елларда бу эшләрдә Мәскәү хөкүмәте ярдәм итә торган иде. Менә хәзер Юрий Лужков киткәннән соң безгә андый игътибар булырмы? Монысын әйтеп тә булмый, диде Роза Хәбибуллина. Мәдәни үзәкнең китапханәсе дә елдан-ел тулыланып бара. Бу эшләрдәге ярдәмнәре өчен без бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәтле, ди Роза Хәбибуллина. Шулай ук безнең яңа китаплар, яңа пьесалар белән тәэмин итәчәген Галиаскар Камал театры директоры Шамил Закиров та вәгъдә итте. 20 ноябрьдә безнең мәдәни үзәктә театр коллективы һәм журналистлар белән очрашуда булачак. Январь аенда Мәскәүдә театр гастрольләрен көтәбез, диде Роза ханым. Мәдәни үзәктә шулай ук Мәскәүгә спектакльләре белән килергә җыенган Минзәлә, Тинчурин театры артистлары белән дә очрашулар планлаштырылган. Шулай итеп, Мәскәүнең мәдәни үзәге 3 октябрьдә сезонын ачып җибәрә. Ул очрашу укытучылар елына багышланган. Анда бигрәк тә Мәскәүдә этномәдәни юнәлештә эшләүче татар телен укытучы укытучыларга зур игътибар биреләчәк, бүләкләр тапшырылачак һәм халык санын алу хакында да мәгълүматлар бирелеп, милләткә бердәмлек кирәклеге турында чыгышлар булачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түгәрәк уен 3-нче Бөтен Русия татар фольклоры фестивалендә Татарстан президентының махсус бүлегенә лаек булган Сәрдәрия ансамбле Fiat Ducato машинасына сертификат бирелгән иде. Инде машина үзе дә әрәкә авылына исән-имин кайтып җиткән. Инде 50 елдан артык халкына хезмәт иткән бу иҗат төркеме күпкә зуррак бүләкләргә лаек булса да, машиналы булу шатлыгы төркем, авыл һәм хәтта район кысаларына гына сыймады. Фәвия Сафиуллина тулырак итеп сөйләде.
Бу көннәгә Татарстан Республикасы Президенты бүләге Исән-Сау Светлау өлкәсе Аракай авылына килеп җитте. 3-нче Бөтен Россия татар фольклоры фестивалендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов иң яхшы фольклор коллектив дип табылган Сәрдәрия ансамбленә Fiat Ducato автобусы бүләк итеп бөтен халыкны шаккаттырган иде. Шундый зур бүләкнең Свердловск өлкәсендә калуы кайберәүләргә бәлки аңлашылып та җитмәгәндер. 52 ел буена эшләп килгән, инде 30 ел буе халык ансамбле исемен йөрткән бу коллектив Свердловск өлкәсендә генә түгел, Россиянең башка төбәкләрендә һәм Казан каласында да иң зур чараларда катнашу өчен чакырылып ала торган кадерле кунак. мәртәбәле жюри Русияның иң яхшы фольклор коллективы дип сәдәри ансамблен фестивальнең иң зур бүләген аңа тапшырырга кирәк дип тапкан икән. Урал татарлары өчен бу бик сөенечле һәм горурлык тудыручы вакыйга булды. Фестиваль узуга 3-4 көн үтүгә бүләк Татарстаннан чыгып китте, каршы алыгыз дигән хәбәр Аракай авылы халкын бик сөендерде. Татарстан бүләген каршы алырга Сәрдәрия коллективы гына түгел, бөтен авыл халкы җыелды. Шулай ук кадерле кунакларны каршы алырга дип Түбән Сырга районы башлыгы Валерий Еремеев, Михайловский шәһәр округы башлыгы Сергей Воробьев та килгән иде. Көн яңгырлы, салкын чабуга карамастан, халык Сырга елгасы янына автобусны каршы алырга чыкты. Кадерле кунакларны шәкшәк белән җырлап биеп каршы алдылар. Ике якта бер-берсенә кайнар сәламнәр белән чыгыш ясады. Без шундый зур бүләк алуыбыз белән чиксез горурланабыз һәм бик шатланабыз. Бу безнең барыбызның да бергә эшләп алган җимеше. Шуңа күрә мин үзебезнең коллективны чын күңелдән котлыйм һәм тагын да зуррак иҗади уңышларга ирешүебезне телим, диде машина ачкычын тапшыру тантанасыннан соң ансамбльнең бүгенге җитәкчесе Салават Гыбаев. Шунда ук елга буенда кичке уен уйнап алдылар. Аннан соң җырлап көлеп, яңа автобуска утырып авыл урамнары буйлап әйләнделәр. Аракай авылыннан гына түгел, Урал бүгендә яшәүче барлык татарлар исеменнән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка зур рәхмәтләр белдерделәр. Фария Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Аракай авылыннан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Кыз җитү белән Казанда татар концертлары, иҗат кичәләре башланып китте. Шушы көннәрдә шагыйрь Рәмиз Әймәтнең шигырьләреннән төзелгән концерт булачак. Һәм анда яшь җырчы Илгәрәй дә катнаша. Илгәрәйне, ягъни аның чын исеме Илназ Гәрәевне, Татарстанда гына түгел, Башкортстанда да беләләр икән. Шимбә көнне Илгәрәй Кызган табаның кунагы. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләшәчәк. Бу тапшыруны сез Азатлык дулкыннарында шимбә 2 октябрь көнне тыңлый аласыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илля Аллаһ. Шәһәду ан محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим Шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 256-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе: ما من صدقة أحب إلى الله من قول الحق. ترجمة: حقسوز سيلو قدر الله تغالغا سيكلي صدقة يوكتر. Хәзерендә шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Садака кешегә акча яки ни булса да берәр нәрсә бирүдән генә гыйбарәт түгел. Мал ва нәрсә бирүләр садака булса, садаканың аннан башка төрләре дә бик күп. Шул җөмләдән үзе хак дип белгән сүзне сөйләү дә садака, һәм дә Алла Тагалага иң сөекле садакадыр. Хадиси шәриф исә эш буны бәян итәдер. Дөрес, хак сүз сөйләү Алла Тагала каршында олы бер садака вә кешеләр каршында да зур бер өстенлек. Монда низагы юк һәм булмаска тиешле. Ләкин хаклыкка мөмкинлек бирүче хәлләр булган кебек, моңа юл куймаучы хәлләр дә бар. Хаксыз сөйләүгә һәм дә хак сүзне кабул итүгә юл куймаучы хәлләрнең һәр кемгә мәгълүм булганлары булар. Беренче, хисләргә бирелү вә үзенең юнәлешеннән айрыла алмау. Хисләренә бирелгән, үз-үзләренең юнәлешләреннән айрыла алмаган кешеләр хак сүзне сөйли алмыйлар. Антыларның сөйгән кешеләренең һәр эшләрен яратып вә мактап торулары вә яратмаган кешеләренең һәр эшләрен яманга юраулары hislərgə birilülərindən və üz yönəlişlərindən ayrıla almaqlarındandır. Haq söz açı deyilər. Mının səbəbi isə, haq söz kişilərinin yönəlişlərinə xilaf olab, tabiqatların rəncitüdədir. Ədəm balası hər vaqt üz tələginə, üz yönəlişinə doğru gedən nərsələrini dürüstlərgə, yönəliş həm tələklərinə doğru gilməgən nərsələrini yuqqa çıqarırqa əzirlənib duradır. Kişilərinin gəşdən alqan ışanışlarından ayrıla almaqlarında, şularqa doğru gilməgən fikirlərini tarafsız küz bilən ölçəb qaramaqlarındağı haqiqi səbəb, əşbu hislərgə birilü, həm yönəliş və tələkdən ayrılıb gitə almaqdır. Əgər də bir mərtəbə şuşu qalın divardan ütüb çıxsa, kin maydandan qıybarət bulğan haqiqat yolu kişi üçün açılacaqdır. Haqsız siləvgə, həm də haqsızını qabul etuvgə yol qoymaqçı xəllərinin ikincisi, nərsələrinin tış tarafların kürü bilən qanaqat etib fikir yırtməv və tikşirməvdir. Üstündən gələ qorağanda bir tüslü kürülgən nərsələri biz, nıqlab tikşirgəndən son, bütünləy başqa türlü bulub çıqqanlara hər vaqt təcrübə qılınıb turuladır. Şunun üçün, tikşirmi, izlənmi söz süyləv, haqiqat və haqlıqqa yol qoymaydır. Haq söz süyləvgə, həm də haq sözünü qabul etuvgə kirtə salıqçı xəllərinin üçüncüsü təqliddir. Yəqni, işdə, sözdə və qılanışda suqırlarca başqalarga iyərudir. Alta babalar, üstaz və şeyxlər, bilgili və məşhur fikirlərgə iyərunə deyişli dip sanav, küb vaqıt haqlıqqa yol qoymaydır. Dəlilgə və aqılqa neyizlənməgən surətdə, ata və baba, üstaz və şeyxlər, yəki umumi qaraş isimindəgi nərsələrinin haq buluqları deyişli tügil. Allah Təqalə Qur'an'dagi Ənğam surəsinin 116-cı ayətində bulay deyib əytə. Cir yüzündəgilərinin köpçülüginə fikir yırtmişə, suqırlarca iyərsən, onlar sinə Allah yolundan yıraqlaşdırırlar. Onlar dürüstlüğü tügəl bilgili bulmaqan uy fikirlər artından çabarlar. Haqsız siləvgə, həm də haq sözünü qabul etuvgə kirtə salıcı xəllərinin dördüncisi, ғədət və mənfaqat əsiri buluqçılıqdır. Ədəm balası bir nərsənin haq ikənliqin bilə, ləkin ғədətgə, yəki üzünün bir interesinə doğru gilməgən səbəbindən şul bilgən sözün siləmi, siləvçi bulsa qabul qılmi. İnteres tavışı bir şəb bulğanlıqdan, onun yanında vicdan və küngül tarafından yaşarın siləngən sözlər işitilmi qalalar. Yaşlarının yana fikirlərini cingil qabul itib də, qartlarının qarşı turularındağı səbəb də ғədət əsiri buluqçılıqdır.
Siz Riza Fəxriddinin Jevami-ül Qalim Şərhi isimli kitabından üzüklər tınladığız. Yazmanı Xeyrəddin Sadiq hazırladı. Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. İnternettəgi adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıqның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.